วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่29กันยายน2561วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันดีที่การกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับมีเรื่องที่การอนุมัติผู้พิพากษาคาวานอเป็นตุลาการศาลสูงสหรัฐส่อยืดเยื้อนะครับเพื่อให้เวลา FBI สืบสวนเรื่องการละเมิดทางเพศและ Facebook เผยแฮกเกอร์โจมตีบัญชีผู้ใช้เกือบ50ล้านบัญชีอีลอนมัสก์ยืนยันไม่ลงจากตำแหน่งประธานเทสลานะครับนอกจากนี้มีรายงานเรื่องการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิถล่มเกาะสุลาเวสีในอินโดนีเซียด้วยคุยหนังวันนี้นะครับผจญภัยในบ้านลึกลับกับ The House with a Clock in its Wall น่าดูแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องมาฟังกันและส่งท้ายกันวันนี้ชื่อเพลง Don't Lie to Me ของ Barbara Streisand ซึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการเมืองที่กำลังร้อนในอเมริกานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับในเมื่อวานนี้นะฮะก็คนอเมริกันมากกว่า20ล้านคนนั่งจ้องหน้าจอทีวีเฝ้าติดตามการขึ้นตอบคำถามของผู้พิพากษาเบรทคาวานอต่อคณะกรรมาธิการด้านตุลาการของวุฒิสภาสหรัฐนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่กล่าวหาผู้พิพากษาคาวานอคือศาสตราจารย์คริสตินเบรซี่ฟอร์ดที่ขึ้นตอบคำถามต่อวุฒิสภาด้วยวันนี้ก็มีรายงานซึ่งเป็นรายละเอียดการอัปเดต
ครับ
เรื่องราวครั้งนี
้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับคนอเมริกันอย่างที่คุณทรงพจน์บอกจำนวนมากจับจ้องอยู่ที่หน้าจอ
ใช
่การถ่ายทอดเมื่อวานนี้กว่า8ชั่วโมงเกือบ9ชั่วโมงคนฟังตลอดนะครับวันศุกร์ก็มีเรื่องที่จะมาอัปเดตกัน
ครับ
กระบวนการอนุมัตินายเบรทคาวานอให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงนั้นอาจจะยืดเยื้อนะครับหลังจากที่สมาชิกคณะกรรมการตุลาการวุฒิสภาเรียกร้องให้มีการสืบสวนเพิ่มเติมในข้อกล่าวหาการละเมิดทางเพศและต่อมาช่วงเย็นวันศุกร์นะครับ
ประ
ธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกคำสั่งให้ FBI นั้นดำเนินการตามคำขอดังกล่าวนะครับช่วงบ่ายวันศุกร์ครับแม้ว่าคณะกรรมการชุดเล็กลงมติให้เสนอชื่อนายคาวานอต่อที่ประชุมทั้งคณะของวุฒิสภา100คนแต่ว่าสว.ริพับลิกันเจฟเฟลกหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการตุลาการดังกล่าวนั้นเห็นด้วยกับฝ่ายเดโมแครตให้มีการสืบสวนโดย FBI หรือหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐนะครับเขาบอกครับว่าควรให้เวลา FBI ทำงานเรื่องนี้แต่ว่าควรต้องเสร็จภายใน1สัปดาห
์ครับ
คือไม่อยากให้ยืดเยื้อนะครับในช่วงวันเดียวกันตอนเย็นโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกคำสั่งให้ FBI ดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมวุฒิสมาชิกเจฟเฟลกนั้นไม่ได้ลงมติแตกต่างไปจากสมาชิกกรรมาธิการจากพรรคเดียวกันให้ผลักดันการเสนอชื่อผู้พิพากษาคาวานอต่อวุฒิสภาแบบครบองค์ประชุ
ม
แต่ที่ไม่เหมือนคือเขาต้องการให้ FBI เนี่ยสอบสวนกรณีที่นายคาวานอถูกกล่าวหาว่าประทุษร้ายทางเพศต่อสตรีผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าคริสตินเบรซี่ฟอร์ดนะครับตอนที่ทั้งคู่นั้นอยู่ชั้นมัธยมปลายคราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวอเมริกันติดตามการถ่ายทอดสดเกือบ9ชั่วโมงที่คริสตินฟอร์ดนั้นและแบรดคาวานอตอบคำถามคณะกรรมการตุลาการเมื่อวานนี้เรื่องการละเมิดทางเพศการแสดงจุดยืนของสว.เจฟเฟลกเรื่องการสืบสวนเพิ่มเติมนั้นทำให้การรับรองผู้พิพากษาคาวานอนั้นมีความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นนะครับ
ครับ
ก่อนหน้านี้หลายคนเชื่อครับว่าเบรทคาวานอนี้น่าจะนอนมาที่จะเป็นตุลาการศาลสูงครับขณะนี้พรรครีพับลิกันนั้นคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาเพียง51ต่อ49เท่านั้นและนอกจากสว.เฟลกจากพรรครีพับลิกันแล้วยังมีเพื่อนร่วมพรรคที่เป็นสตรีอีก2คนคือซูซานคอลลินส์และลิซ่าเมอร์โคสกี
้
ที่ยังมีท่าทีไม่ชัดเจนว่าจะลงมติตามแนวทางของพรรคอนุมัติให้คาวานอเป็นตุลาการศาลสูงหรือไม่นะครับก็ต้องรอผลจาก FBI ก่อน นักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันมองครับว่ากระบวนการกลั่นกรองผู้พิพากษาคาวานอครั้งนี้น่าจะมีผลสำคัญยิ่งต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาของสหรัฐเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางกระแสมีทูที่ทำให้สตรีที่เคยถูกล่วงเกินทางเพศออกมาเล่าเรื่องราวของพวกเธอและทำให้ผู้ทรงอำนาจหลายคนนั้นต้องลงจากตำแหน่งมาแล้วนะครับในกรณีของศาสตราจารย์ฟอร์ดและผู้พิพากษาคาวานอนั้นเล่าให้ฟังนิดหนึ่งฝ่ายหญิงนั้นระบุว่าเธอนั้นถูกนายคาวานอซึ่งขณะนั้นเป็นนักเรียนมัธยมปลายกดลงบนเตียงและพยายามเปลื้องผ้ารวมทั้งรูปไล้ร่างกายของเธอจากนั้นเมื่อเธอร้องเสียงดังก็เอามือมาปิดปากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้องนอนของบ้านหลังหนึ่งในเขตชานกรุงวอชิงตันเธอบอกด้วยนะครับว่าขณะนั้นนายคาวานอนั้นมีอาการเมาไม้ผู้พิพากษาคาวานอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามทำลายชื่อเสียงของเขาโดยมีนักการเมืองฝ่ายเดโมแครตอยู่เบื้องหลังครับคุณสมพศ
ครับก็ถือว่าเป็นการขึ้นให้การที่เรียกว่าดราม่าเยอะเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มีอีก2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนการสอบสวนจาก FBI 1ละแล้วถ้าเกิดผ่านไปได้ก็จะไปพิจารณาในวุฒิสภาแบบครบองค์ประชุมนะครับซึ่งก็คงจะใช้เวลาอีกสักพักกว่าที่จะทราบว่าผู้พิพากษาคาวานอจะได้รับตำแหน่งตุลาการศาลสูงซึ่งเป็นตำแหน่งตลอดชีวิตนี้หรือไม่นะครับ
ค่ะ
ครับผม
มีอีกเรื่องนึงซึ่งหลายคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าในช่วงเช้าวันนี้เปิดมาแล้วมีอาการในลักษณะที่ต้องล็อกอินเข้าไปใหม่หรือเปล่าถ้าเข้าข่ายนะคะอาจจะอยู่ในกรณีนี้ก็ได้เพราะว่า Facebook ค่ะเพิ่งออกมาเปิดเผยนะคะเมื่อวันศุกร์ว่ามีแฮกเกอร์เข้าโจมตีบัญชีผู้ใช้มากถึงเกือบ50ล้านบัญชีทีเด
ีย
วซึ่งสามารถทำให้หน่วยแฮกเกอร์เหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าถึงและควบคุมบัญชีของผู้ใช้ได้ด้วยนะคะโดยทีมวิศวกรของ Facebook ไปพบกิจกรรมในลักษณะของการโจรกรรมไซเบอร์นี
้
เมื่อคืนวันพฤหัสบดีค่ะแฮกเกอร์ Hacker เนี่ยเข้าถึงข้อมูลบัญชีนับ10ล้านบัญชีผ่านจุดอ่อนของ Facebook ซึ่งเรียกกันว่าระบบเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่า View As ค่ะ
ค
เป็นฟังก์ชันที่แสดงผลหน้าจอ Facebook ซึ่งปรากฏให้เห็นว่าในสายตาผู้ใช้คนอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรจุดบกพร่องนี้ล่ะค่ะทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงรหัสดิจิทัลหรือเรียกกันว่าโทเค็นได้และทำให้เข้าใช้บัญชี Facebook ของคนอื่นๆโดยที่ไม่ต้องใส่รหัสก็ได
้
ทีนี้ Facebook ออกมาบอกว่าตอนนี้ได้ส่งข้อแนะนำการใช้ให้กับผู้ใช้ที่มีฟังก์ชัน View As ดังกล่าวเนี่ยราว90ล้านบัญชีแล้วนะคะซึ่งคิดเป็นร้อยละ4ของบัญชี Facebook ทั่วโลกที่มีการใช้งานแบบทุกวันและทำให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ราว90ล้านบัญชีนี้จะถูกล็อกเอาท์ออกจากระบบไปแล้วก็จะมีคำสั่งให้เข้ารหัสไปใหม่นะคะและทั้งผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันรวมถึงจะมีคำเตือนผ่านทางนิวส์ฟีดในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ Facebook ก็ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าแฮกหลายล้านบัญชีนี้ได้นะคะ
ถือว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากนะฮะ50ล้านบัญชีนี่ก็ประมาณ 2% ของผู้ใช้ Facebook ทั้งหมด
ใช่ค่ะ
ถือว่าเยอะมากนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องในวงการเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับอีลอนมัสก์เมื่อวานนี้ก็เราได้รายงานไปแล้วนะครับเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC
ครับ
ได้ยื่นฟ้องอีลอนมัสก์ในข้อหาช่อโกงนะครับสืบเนื่องมาจากกรณีที่เขาทวีตข้อความว่าจะนำบริษัทเทสลาออกจากตลาดหุ้นเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับสำนักข่าว CNBC รายงานว่านายอีลอนมัสก์CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลาเนี่ยนะครับปฏิเสธที่จะจ่ายค่าปรับนะครับรวมทั้งจะไม่ยอมลงจากตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทเทสลาเป็นเวลา2ปีตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความกับทาง SEC ด้วยนะครับโดยรายงานระบุนะครับว่านายมัสก์ปฏิเสธที่จะลงนามในข้อตกลงยอมความก็เพราะไม่สามารถยอมรับกับความรู้สึกที่เหมือนว่าตนเป็นผู้กระทำผิดจากกรณีนี้ได้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการทวีตแล้วก็ได้สร้างข้อมูลที่ผิดพลาดสร้างความเข้าใจผิดต่อนักลงทุนเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่ทางอีลอนมัสก์เนี่ยได้ทวีตบอกว่าราคาหุ้นของTesla เนี่ยที่$420มีราคาส่วนเกินของหุ้นสูงกว่าราคาบนฐาน Standard Premium ที่120ซึ่งควรอยู่ที่$419ต่อหุ้นแต่เขากำหนดเป็น420ดอลลาร์ก็เรียกว่าเป็นการ สร้างข้อมูลที่ผิดพลาดแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดต่อนักลงทุนนั่นเองครับผม
ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องติดตามนะคะ
ครับ
ค่ะข้ามกันไปในฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจไปช่วยที่อินโดนีเซียนะคะเพราะว่าเกิดสึนามิถล่มที่เมืองปาลูเป็นเมืองเล็กๆทางตอนกลางของเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียค่ะแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.5 นอกชายฝั่งอินโดนีเซียเมื่อวันศุกร์ด้วยซึ่งสร้างความเสียหายหนักนะคะเบื้องต้นตอนนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บอย่างน้อย10คนค่ะโดยทางการเมืองปาลูและดองกาลาเป็นเมืองเล็กๆทางตอนกลางของเกาะสุลาเวสีนะคะซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิก็มีทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าขณะนี้ก็ยังเกิด after shock ขึ้นมาอีกหลายระลอกรุนแรงสุดเนี่ยคือขนาด 6.7 เลยนะคะแล้วก็เกิดความวุ่นวายหนักหลังจากสึนามิเนี่ยซัดถล่มชายฝั่งและทางการเมืองปาลูก็สั่งปิดสนามบินท้องถิ่นจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะโดยก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปเมื่อปีคริสตศักราช2005ค่ะเขาเกิดแผ่นดินไหวในเมืองปาลูอีกเหมือนกันแต่ขนาด 6.2 นะคะซึ่งถือว่าจุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดชายหาดเหมาะกับการท่องเที่ยวชายทะเลกิจกรรมทางน้ำต่างๆซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนอีกเหมือนกันแล้วก็เกิดขึ้นเพียงแค่1ปีหลังจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิที่คร่าชีวิตผู้คนกว่า 226,000 คนใน13ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขารับมือกับแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเพราะว่าเขาตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในรอบปีเหตุการณ์ล่าสุดนะคะก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกิดบนเกาะลอมบอกคร่าชีวิตเนี่ยอย่างน้อย500รายนะคะมีอีกเรื่องนึงดิฉันว่าเราเล่ากันบ่อยๆแล้วจะทำให้มีความกลัวในการขึ้นเครื่องบินหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบ
อ๋อมีอีกแล้วเครื่องบินตก
เป็นอันนี้ไม่รู้ตกหรือว่าหลุดรันเวย์นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไมโครนีเซียค่ะผู้โดยสารและลูกเรือ47ชีวิตรอดพ้นจากเหตุเครื่องบิน Boeing 737ของสายการบินนิวกินีนะคะหลุดจากรันเวย์แล้วไปลงจอดที่ทะเลสาบแปซิฟิกลากูนในไมโครนีเซียเมื่อวันศุกร์ค่ะโชคดีนะคะเครื่องสามารถลงจอดฉุกเฉินได้แล้วก็ระดับน้ำนั้นไม่สูงมากในการลำเลียงผู้โดยสารออกมาจากเครื่องได้โดยสวัสดิภาพแต่ว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้โดยสารเจ็บ7คนนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล1ในนั้นมีอาการสาหัสแต่ว่าพ้นขีดอันตรายไปแล้วโดย1ในผู้โดยสารบนเที่ยวบินนี้ค่ะที่มีชื่อว่าบิลเจนส์เขาบอกว่าเครื่องบินเนี่ยลดระดับลงต่ำมากก็คือเป็นลักษณะของการลงจอดในรันเวย์ตามปกติที่สนามบินในรัฐชุกนะคะก่อนจะพบว่าเครื่องบินเนี่ยมีแรงกระแทกอย่างรุนแรงปักเข้าให้แล้วก็ระหว่างที่ลงจอดผู้โดยสารเริ่มไปสังเกตเห็นหลุมที่บริเวณเครื่องบินและน้ำก็เริ่มถลายเข้าน้ำก็เริ่มไหลเข้าไหลทะลักเข้ามาในห้องโดยสารนะคะซึ่งทำให้เกิดความแตกตื่นกันเลยโชคดีค่ะคนในพื้นที่พยายามรุดไปยังจุดเกิดเหตุและส่งเรือเล็กเข้ามาช่วยได้น้ำใจนะคะสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ได้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่แต่ผู้โดยสารก็เล่าไปในทิศทางเดียวกันแหละว่าเครื่องบินนั้นถลายออกนอกรันเวย์ก่อนจะพุ่งลงทะเลสาบค่ะ
โอ้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วอย่างที่คุณนิติการบอกก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวเกี่ยวกับการโดยสารเครื่องบิน
ค่ะ
นะครับจากเรื่องที่ไมโครนีเซียนะครับก็ขยับมาที่อินเดียกันต่อนะครับวันนี้ศาลสูงอินเดียมีคำตัดสินให้ยกเลิกข้อกำหนดที่ห้ามเด็กผู้หญิงและสตรีอายุระหว่าง 10-50 ปีเข้าไปในวัดที่เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของฮินดูนะครับชื่อว่าวัดสบาลิมาลาอัยยพานะครับในรัฐเกละซึ่งอยู่ทางใต้ของอินเดียข้อห้ามที่ว่านี้นะครับใช้มาหลายร้อยปีแล้วก็คือผู้หญิงอายุ 10-50 ซึ่งเป็นผู้หญิงในวัยมีประจำเดือนเนี่ยก็ห้ามเข้าไปในเขตเทวสถานนะครับโดยทางฮินดูถือว่าเป็นเหมือนกับสิ่งสกปรกว่าอย่างนั้นนะครับที่จะทำให้แปดเปื้อนอันนี้เราไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ตามรายงานข่าวนะครับแล้วก็มีการต่อต้านกันมานานนะครับว่าเป็นการกีดกันเพศหญิงนะครับซึ่งในวันศุกร์เนี่ยทางศาลสูงอินเดียก็มีคำตัดสินแล้วว่าข้อห้ามนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญของอินเดียด้วยแล้วก็ขัดกับเสรีภาพทางศาสนาในอินเดียดังนั้นก็ยกเลิกนั่นหมายความว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยผู้หญิงสามารถเข้าไปในวัดแห่งนี้ได้แล้วนะครับไม่ใช่แค่ที่อินเดียไม่ใช่แค่ที่วัดนี้ด้วยอินเดียนี่มีหลายวัดที่ห้ามผู้หญิงเข้ารวมทั้งที่เมืองไทยก็มีนะครับหลายวัดเลยทีเดียวที่ห้ามผู้หญิงเข้าไปในเขตที่บางเขตของวัดก็ถือว่าเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีในอินเดียอีก กรณีหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะมีคำตัดสินจากศาลสูงของอินเดียเหมือนกันที่ระบุว่าการคบชู้นั้นไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไปนะครับคำตัดสินที่ว่านี้เนี่ยใช้มาตั้งแต่ยุคที่อินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับบอกว่าผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับสตรีที่แต่งงานแล้วโดยที่สามีของสตรีนั้นไม่ยินยอมต้องถือว่ามีความผิดทางอาญาต้องถูกจำคุกไม่เกิน5ปีแต่ในทางกลับกันผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะมอบความยินยอมในลักษณะเดียวกันคนก็เลยบอกว่าเป็นกฎหมายที่กีดกันทางเพศนะครับแล้วก็ทางศาลสูงก็ออกมายกเลิกแล้วก็บอกว่าการคบชู้นั้นไม่ถือเป็นการก่ออาชญากรรมในอินเดียอีกต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ BLA นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่มาคุยกันเรื่องรายงานทางด้านการศึกษาบ้างวันนี้คุณรัตพลมีรายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ได้มีการพูดถึงเรื่องที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยกีดกันการรับสมัครนักศึกษาบางกลุ่ม
ใช่อันนี้เป็นคดีมาสักเดือน2เดือนที่เป็นตกเป็นข่าวเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วด้วยนะครับ
ค
ือนักเรียนเชื้อสายเอเชียที่เนี่ยมักจะสอบได้คะแนนสูงแล้วก็มีโปรไฟล์กิจกรรมที่ทำนู่นทำนี่มีความเป็นผู้นำตั้งแต่เด็กแล้วกลุ่มนี้บอกว่าเราก็ทำดีแล้วทำไมเรายังเข้าฮาร์วาร์ดไม่ได้เข้ายากเหลือเกินนะครับล่าสุดนะครับหลังจากที่เคยตกเป็นวิพากษ์วิจารณ์และมีการยื่นฟ้องกันผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับตัดสินเมื่อวันศุกร์เปิดทางให้มีการฟ้องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในข้อกล่าวหาว่ากีดกันผู้สมัครเรียนชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายเอเชียนะครับองค์กร Students for Fair Admission นั้นเป็นหน่วยงานตัวแทนกลุ่มดังกล่าวยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยข้อกล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นั้นกีดกันผู้ที่มีเชื้อสายเอเชียอย่างไรก็ตามฮาร์วาร์ดนั้นได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาตั้งแต่ที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นทางกฎหมายเพราะว่าศาลสูงสหรัฐเคยตัดสินให้มหาวิทยาลัยต่างๆนั้นพิจารณาเรื่องเชื้อชาติสีผิวในการรับนักศึกษาเข้าใหม่แต่ว่าต้องทำอย่างจำกัดเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลานะครับนอกจากนี้สถาบันการศึกษานั้นต้องแสดงเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่นำปัจจัยเรื่องเชื้อชาติมาพิจารณาในการคัดเลือกผู้สมัครแต่ในกรณีนี้นะครับฮาร์วาร์ดถูกบอกโดยกระทรวงยุติธรรมเตือนเมื่อเดือนที่แล้วว่าฮาร์วาร์ดนั้นไม่ได้อธิบายว่าทำไมมหาวิทยาลัยจึงใช้ปัจจัยด้านชาติพันธุ์มาพิจารณาและไม่ได้สร้างบรรทัดฐานอย่างมีนัยสำคัญในการจำกัดการใช้ปัจจัยดังกล่าวมาคัดเลือกคนที่เข้ามาเรียนที่นี่นะครับในครั้งนั้นกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกว่าการที่ฮาร์วาร์ดนั้นใช้ตัวพิจารณาที่เรียกว่าการจัดอันดับตามปัจจัยส่วนบุคคลหรือ personal rating นั้นอาจจะสร้างอคติต่อผู้สมัครที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้ครับทั้งนี้Personal Rating หรือว่าการจัดอันดับโดยปัจจัยส่วนบุคคลนั้นถูกมองว่าเปิดช่องให้ความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นเครื่องตัดสินว่าใครควรจะเข้ามาเรียนเพราะว่าการประเมินเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความชื่นชอบแล้วก็ประเด็นเรื่องคุณเป็นคนดีหรือเปล่าซึ่งก็ใช้ความคิดเห็นมากกว่าเกณฑ์วัดมาตรฐานนะครับฮาร์วาร์ดนั้นยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมที่กระทรวงยุติธรรมนั้นแสดงจุดยืนนะครับและเคยกล่าวว่ากลุ่ม Students for Fair Admission นั้นอ้างเหตุผลที่ไม่มีมูลในการฟ้องร้องที่จะเอาผิดมหาวิทยาลัย Harvard Reuters ติดต่อ Harvard แล้วก็กลุ่มนักศึกษาดังกล่าวแต่ว่าทั้งสองกลุ่มนั้น ยังไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของ Reuters ได้ณขณะนี้ครับ
ครับผมขอบคุณครับก็นั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวต่างๆนะครับเดี๋ยวเราต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนโดยคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะคะภาพยนตร์ชวนขนลุกขนพองสยองขวัญมากมายก็ทยอยเข้ามาเรียกเงินในกระเป๋ากันล่วงหน้าก่อนเทศกาลฮาโลวีนนะคะแต่ว่าจะเต็มตารางบ็อกซ์ออฟฟิศกันขนาดไหนต้องรอนับถอยหลังไปพร้อมกันเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะ Crazy Rich Asian ตำนานรักฉบับซินเดอเรลล่าเอเชียระหว่างหญิงเอเชียนหัวสมัยกับมหาเศรษฐีหนุ่มสิงคโปร์ที่ต้องช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคด้านครอบครัวและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปด้วยกันค่ะ
Mom, this is Rachel Chu.
She just thinks you're some like unrefined banana.
No. Those are few fingers.
Yell on the outside.
ค่ะ Crazy Rich Asian ยังเกาะตำแหน่ง Top 5ได้ด้วยรายได้$63,000,000ในสัปดาห์นี้นะคะขณะที่ตลอด6สัปดาห์ที่เข้าฉายก็ทำรายได้อู้ฟู่ทีเดียว$159,000,000ในอเมริกาค่ะต่อกันที่อันดับ4ร่วงแรงจากบัลลังก์แชมป์จนตอนนี้น่าจะกลับดาวไม่ถูกกันแล้วนะคะสำหรับ The Predator นักล่าจากอวกาศสายพันธุ์โหดที่บุกรุกโลกกันเป็นว่าเล่นเสมือนเดินห้างแถวบ้านมาอัปเกรดตัวเองด้วยการตัดต่อพันธุกรรมของพวกมันเข้ากับมนุษย์เพื่อให้พวกมันแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและโหดกว่าเดิมค่ะ
Predators exploit weakness tracks its prey like a game seems to enjoy it
it's not a predator ภาคล่าสุดโดนสับเละทั้งคำวิจารณ์และรายได้ที่ไม่ถึงจุดคุ้มทุนสร้างนะคะสัปดาห์นี้ได้ไป $9,200,000ร่วม2สัปดาห์ได้ไป$40,000,000ค่ะมาในอันดับ3กันบ้างเดอะนันแม่ชีฝึกหัดจากวาติกันที่ถูกส่งไปสืบหาสาเหตุการตายอย่างปริศนาของแม่ชีสาวในโรมาเนียก่อนจะพบความจริงที่ว่าพวกเขาต้องเผชิญกับปีศาจวันหลักในคราบแม่ชีค่ะ
The Abbey has a long history
Valak
not all
ท่าทางอำนาจมือของผีแม่ชีจะเริ่มเสื่อมแล้วนะคะร่วงลงมาจากอันดับ2สู่อันดับ3ด้วยรายได้$9,960,000ค่ะต่อกันที่อันดับ2เลยนะคะ A Simple Favor เมื่อเบลค ไลฟ์ลีย์ในบทคุณแม่สุดชิคต้องไหว้วานให้คุณแม่สายแบลแอนนาเคนดริกดูแลลูกและครอบครัวให้ก่อนจะหายตัวไปอย่างปริศนาค่ะ
Stephanie I need your help
Are you okay
I'm fine but I do need just a simple favor Can you come over
A Simple Favor ภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญบวกกลิ่นอายแฟชั่นฟาดฟันแบบใสๆด้วยรายได้$10,300,000และในอันดับ1ค่ะ The House with a Clock in its Wall ภาพยนตร์แฟนตาซีสยองขวัญสำหรับเด็กว่าด้วยการผจญภัยของเด็กวัย10ขวบที่ไปอยู่ในบ้านแห่งเวทมนต์ค่ะ
Do you hear the ticking?
This house used to be owned by another warlock.
He's very wicked
บ้านเวทมนต์และนาฬิกาอาถรรพ์ไร้คาถาเข้าที่1ด้วยรายได้$26,600,000ทิ้งห่างอันดับ2ไปกว่าเท่าตัวค่ะ
So creepy
You can't do this alone I can help you
ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
โอ้ฟังอันดับ1แล้วก็ต้องบอกว่าน่าดูนะ
ค่ะ
ซึ่งเราจะเป็นหนังที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ The House with a Clock on the Wall นะครับหรือว่าไงเดียวบ้านที่มีนาฬิกาแขวนอยู่บนกำแพง
นี่คือชื่อเรื่อง
จะเป็นต้องแปลไหม
ม
ัน
ต้องแปลขนาดนั้นเลยเหรอคุณ
ซึ่งฟังแล้วเหมือนกับจะเป็นหนังที่แนวสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวมาฟังกันว่าเป็นหนังแนวไหนกันแน่ครับ
This house used to be owned by another warlock.
He's very wicked, very powerful.
He left a hidden clock in the walls.
We don't know what it does, except something horrible.
นี่ต้องบอกว่าหลังจากที่ฟังส่วนหนึ่งของหนังไปแล้วต้องบอกว่าเหมือนจะเป็นหนังแฟนตาซีใช่ไหม
ใช่คุณเดาถูกไหมคุณไปแปลชื่อซะดิฉันเสียหลักเลยThe House with a Clock in its Wall นะคะชื่อภาษาไทยคือบ้านลึกลับกับนาฬิกาอาถรรพ์เรื่องนี้เนี่ยเป็นแฟนตาซีสำหรับเด็กเลยล่ะค่ะเพราะว่าใกล้ฮาโลวีนแล้วนะคะก็ต้องมีแนวแบบลึกลับแฟนตาซีให้เด็กได้ว้าวกันได้บ้างนะคะเป็นเรื่องราวของการผจญภัยของเด็กชายวัย10ขวบที่มีชื่อว่าลูอิสเขาเสียคุณพ่อคุณแม่ไปอย่างกระทันหันก็เลยต้องไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าอันลึกลับกับคุณลุงก่อนที่เมืองนั้นเนี่ยจะถูกคุกคามด้วยอำนาจร้ายของพ่อมดที่บังเอิญเจ้าหนูคนนี้เนี่ยไปปลุกขึ้นมาจากความตายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเรื่องราวคร่าวๆเป็นประมาณนี
้โอเคแล้วก็ได้ดาราระดับแม่เหล็กพอสมควรอย่างแจ็คแบล็ก
ค่ะโด่งดังจาก School of Rock
ใช่กับเคธ Blanchett ใช่ไหม
อันนี
้ซึ่ง Black Jack เนี่ยระยะ Jack Black เนี่ย ได้มาเห็นเขาในระยะหลังในแบบหนังช่วงฮาโลวีนเยอะมี Goosebumps จำได้ไหม
ก็ใช่ใช่ใช่
เหมือนเขาจะมาในแนวนี้แล้วล่ะว่าเขาก็น่าจะรุ่งด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเรื่องนี้เนี่ยเน้นเรื่องความเป็นแฟนตาซีมากแล้วก็ปลุกความเป็นจินตนาการตามแนวหนังเด็กและเยาวชนแหละแต่ว่าภาพสวยนะจุดเด่นของเรื่องคือพยายามที่จะเนรมิตโลกแห่งเวทมนต์ขึ้นมาแล้วก็ผ่านสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเก้าอี้ตู้หนังสือตุ๊กตาหุ่นต่างนะคะแล้วก็ทำได้ดูสมจริงแล้วรู้สึกว่าเราอินไปด้วยนะขนาดเราเป็นผู้ใหญ่นะเคมีของนักแสดงทั้ง3คนก็คือแจ็คแบล็กเคธ บลันเชตต์แล้วก็โอเวนวาคาโรเด็กน้อยที่เขาเคยเล่นเรื่องวันเดอร์อ่ะคุณ
ออกกี้
ใช่เจ้าหนูออกกี้เนี่ยคือเหมาะกันมากเข้ากันได้ดีทั้ง3คนแล้วก็คิดว่าเจ้าหนูโอเว่นเนี่ยน่าจะไปได้ไกลในเรื่องของบทบาทการแสดงเพราะว่าหลังๆนี่เห็นหลายเรื่องนะคะดิฉันก็เห็นอยู่ใน Predator เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหมือนกัน
อ๋อโอเคแสดงว่าเป็นเด็กที่กำลังรุ่งว่าอย่างนั้นตอนน
ี้ใช่เขาก็ยกให้เป็นดาวรุ่งดวงใหม่สำหรับนักแสดงเด็กด้วยอีกเหมือนกันถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะชอบในเชิงมุกตลกขำขันที่เขาพยายามแทรกเข้าไป
ต้องมีแจ็คแบล็กแน่นอนต้องมี
ใช่
ต้องมีตลก
คือเห็นหน้าก็ตลกแล้วอะ
uh-huh.
แล้วยิ่งมุกใส่กันอีกกับสไตล์ของเคธ บลังเชตต์ซึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่สวยสง่าดูงามระหงใช่ไหมคะแต่เธอตบมุกแบบไม่ยั้งเหมือนกันหวดมาซ้ายมาขวามาทุกกันตลอดซึ่งทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีสีสันมากทีเดียว
คือดาราระดับเจ้าบทบาทก็จะมีหนังที่ต้องเล่นเพื่อสร้างรายได้ก็คือหนังประมาณนี
้
ส่วนเรื่องปลายปีมันก็จะเห็นเขาพวกนี้เล่นชิงออสการ
์แบบ
ตีดราม่ากัน
อ๋อก็คือมีโซนหนังรายได้และหนังรางวัล
ควบคู่กันไปหนังแฟนตาซี
แฟนตาซีต้องมี
สไตล์ที่ฟังดูแล้วคล้ายๆกับอะไรอ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเง
ี้
ย
คือแต่ว่าถ้าคนที่จะคาดหวังให้มันเป็นขนาดแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะที่แบบร่ายมนต์กันนึกว่าสั่งกาแฟ Starbucks นี่นะคะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าจะมีความสนุกสนานในเรื่องของการประยุกต์เอาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านเนี่ยทำให้มันดูมีชีวิตขึ้นมาหรือแม้กระทั่งตัวตุกรูปสัตว์ในสวนเนี่ยก็ปลูกขึ้นมาให้มีชีวิตได้ก็ทำให้ดูสนุกปลุกจินตนาการตามความคาดหวังของเด็กๆนะคะแล้วก็แต่ที่บอกก็คือถ้าคาดหวังเวทมนต์เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะคะ
อ๋อครับผม
โอเค
น่าสนใจก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ออกมาในช่วงที่ถึงจะพ้นซัมเมอร์ไปแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีบางสัปดาห์ที่พ่อแม่ต้องพาเด็กๆไปดูหนังอะไรทำนองนี้อยู
่คุณพูดถึงตัวเองวะเนี่ย
เข้าตัวครับก็เดี๋ยวส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับจากบาร์บาร่าสไตรเซนซึ่งเปิดตัวมาเมื่อวานนี้นี่เองนะครับ ชื่อเพลงว่า Don't Lie to Me ก็เป็นเพลงที่บาร์บาร่าเนี่ยเขามีนัยยะทางการเมืองแฝงเพราะเธอเป็นเดโมแครตตัวยงแล้วก็แฝงไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเอง
ก็ชื่ออัลบั้มชื่ออัลบั้มนี่ก็
บ่งบอก
ชื่อ The Wall ใช่ไหม
ใช่ Wall กำแพงนะครับก็ส่งท้ายกันไปเลยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Why can't you just tell me the truth? Hard to believe the things you say. Why can't you feel the tears I cry today, cry today, cry today? How do you win if we all lose? You change the facts to justify.Your lips move, but your words get in the way, in the way, in the way. Kings and queens, crooks and thieves, you don't see the forest for the trees.